habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 22-ka bisha March ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com. dhageystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka ka taagan shidaalka Soomaaliya.
Waxaa u maleynaya qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. Waxaan ka warhelnay heshiiskii oonu qoladan la yidhahdo Coastline oo 2018-kii la sameeyey inay heshiis la galeen xukuumadda. Waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo adliis inay heshiiskii galeen.
Sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan gabdho Soomaali ah oo lala'aa oo haatan laga helay dalka Poland.
Labada gabdhood Ilaahay maantu inoo sahlay inaan hawshooda dhameyno waa laba gabdhood oo la kala yiraahdo Firdowse Axmed Maxamed oo 22 jira iyo Nusayba Cabdirashiid Cali iyana isla da'da jirta.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale dhegeystayaal Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka digay halista in Ruushku ay fulinayaan weeraro dhinaca internetka ah oo ka dhana danaha Mareykanka iyo weliba inay geynayaan hubka biolojikada iyo weliba kama kiimikada ay Ukraine xilli gelitaanka Ruushka dalkaasi Ukraine uu haatan bil ku dhow yahay. Biden ayaa u sheegay koox ka mid ah hogaamiyaasha ganacsiga Mareykanka waqti dambe Isniintii ah in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu haatan waajihi doono mucaaradad ah ficilada Ruushka islamarkaana uu dhabar ka sii jeediyey. Biden ayaa sidoo kale sheegay Isniintii inay jiraan warar sir doono isa soo taraya oo ah in xukuumadda Ruushku ay raadinayso tallaabooyin weerar dhinaca internetka ah oo ka dhan ah cunaqabateynta Mareykanka, islamarkaana ku booriyey caqabadaha amabaan idhaahda qaybaha gaarka ah in ay si dhaqsa u adkeeyaan difaaca dhinaca internetka. Waalidiinta Danish Sidiiqu waa sawirqaada u dhashay wakaalad aan idhaahda sawirqaada u shaqaynaya wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu dilay weerar dalka Afghanistan ay ka fuliyeen kooxda Taalibaan sanadkii hore ayaa tallaabo sharciya ka bilaabay maxkamadda dembiyada caalamiga ah, dacwadaas oo ka dhanaa kooxda Islaamiga ah sida uu sheegay garyaqaanka qoyskaasi u hadlay maanta. Sidiiqu oo hore ugu guuleystay abaalmarinta Pulitzer ayaa la socday ciidamada gaarka ee Afghanistan markii ay dileen kooxdaasi bishii Julaayo 16-keedii, xilligaasoo ay guuldareysatay isku day ciidamada dowladdu ay ku doonayaan inay dib Taalibaan uga qabsadaan Buldak oo ah magaalo u dhow xadka Pakistan iyo weliba Afghanistan. garyaqaankan oo hadlay qoyska xaruntiisu ay tahay magaalada New Delhi ee dalka India laguna magacaabo Abukata Singh ayaa shir jaraa'id oo hannaan online u qabtay ku sheegay in waalidiinta Sidiiqu ay la raadinayaan tallaabo sharci oo ka dhan ah 6 hogaamiye iyo weliba taliyaal kale oo aan magacooda la xusin, kuwaasoo ka tirsan daalibaana islamarkaana ay doonayaan maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ee ku taala magaalada Heeg ay kala raadinayaan eeda ah inay beegsadeen islamarkaana ay dileen wiilkooda una beegsadeen sababtoo ah inuu ahaa sawirqaada iyo weliba inuu u dhashay dalka India. ugu dambeyntiina maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa Isniintii kordhiyey xayiraadii hore u jirtay ee socdaalka ee ka dhanka ah mas-uuliyiinta dalka Shiinaha, kuwaasoo lagu eedeeyey inay cadaadiyaan dadka qowmiyad ahaan iyo weliba diin ahaanba looga tiro badan yahay. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay xanibayso kuwa la beegsaday inay u soo safraan Mareykanka maadaama ay ku lug yeesheen burburinta xurriyadda hadalka diinta ee weliba dalka Shiinaha gudihiisa iyo dibaddiisa. Wasaaraddu ma aanay xuseen kuwa yihiin mas-uuliyiintaasi ku soo biiray xayiraadahaasi la kordhiyey, sidoo kalena ma aanay carabaabin tirada ay arrintani saameyn doonto. Tallaabadan ayaa kordhinaysa xayiraadii dalku galka ee markii hore uu soo rogay maamulkii madaxweyne Donald Trump, taasoo loo soo rogay sida ay Shiinuhu ula dhaqmaan muslimiinta Uyguurka iyo ku nool galbeedka gobolka ku yaalla ee Xinjiang, iyo weliba sidoo kale cadaadinta ay ku sameeyaan dadka dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa ee ku sugan Hong Kong, iyo sida oo kale dadka u dooda xorriyadda ee ku sugan Taipei. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. fiid waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, laba gabdhood oo ka mid ah qaxoontiga Soomaalida ee ku noolaa dalka Ukraine ayaa noqonaya Soomaalidii ugu dambeysay ee laga soo daadgureeyay dalkaasi, sida uu v o a u sheegay. Safiirka Soomaaliya ee midowda Yurub Danjira Yoonis Yaasiin Xaashi oo haatana ku sugan dalka Poland lana kulmay gabdhahaasi. Wariyaha v o a Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaana uu waramay Danjiruhu.
Ridwaan, walaalay salaan, kadib iyo adiga iyo baxduba v o a du horta laba gabdhood baa maaragtay laga soo tegay oo aan la ogeyn oo maxkamadi xukuntay lagu xukumay xuduudda u dhexeysa Belarus iyo Poland. Anagoo halkii stationkaanu ka dhigana marka hore waxay ahayd Ukraine iyo xuduudda Poland u dhexeysa. Marka labadaa gabdhood ilaahay maantu inoo sahlay inaan hawshooda dhammeyno, waa laba gabdhood oo la kala yiraahdo Firdowse Axmed Maxamed oo 21 jira iyo Nusayba Cabdirashiid Cali iyana isla da-daa jirta. Marka iyagu runtii waxaa loo qaatay dadkan xuduudaha dhaafa oo sharci darrada ku gala dhanka Belarus bay ku shaabadeeyeen ama ku tuhmeen, dabeeta way xukumeen. Markaan anigu hadda waxaan jooga Poland muddo laba habeen iyo saddex maalmood oo maantan kasoo baxaya. Marka alxamdulilah ilaahay shalay waa igu guulayay oo waanu is aragnay nidaamkii meesha haystay wasaaradda arrimaha dibadda Poland-na gacan naga siinaysay. Waxaanu reverse gareynay ama dib maaragtay u celinay xukunkii iyagu lagu riday oo dhowrka bilood ahaa inay meesha ku jiraan. Dabeetana waxaan siinay documentskii la oran jiray emergency maaragtay certificate of identity, dadka ay yihiin inay yihiin Soomaali muwaadiniin yihiin, lagana codsanayo dowladda Poland inay wadada sibada u maraan. Runtii decisionku way naga yeeleen, waxaan aada ugu farxa lafteedu bay ahayd, waalidiintii gabdhahaasi dhalayna aad bay ugu farxeen. Marka Ridwaan
waa garta ambassador, marka gabdhaha markii hore Ukraine ayay kasoo baxeen Soomaa markii dagaaladu ay dhaceen.
Ha, gabdhuhu waxay ii sheegeen baskii ugu horreeya 40 qof ahaa inay soo raaceen, ay maaragtay waxa weeye waa dhalinyaro sida da-dooda hadda idiin sheegay. Marka waxay moodayeen in maadaama Soomaaliya ay rool firfircoon ka qaadatay samata bixinta Soomaalida halkaa joogtay oo kasoo qaxay, waxay u qaateen in ay dalkii hooyo dib loogu celinayo caynka. Marka waxay baabi'iyeen documentskii marka ay haysteen, taasoo runtii ay ka shalaayeen laftoodu. Laakiin alxamdulilah, marka xuduuddaasi saasay usoo mareen. Marka ma aqaan say ku noqotay oo lagu qabtay oo loogu shaabadeeyey inay Belarus ka yimaadeen.
Waa gartay. Marka hadda xaggee ku sugan yihiin labada gabdhood?
Labada gabdhood waxay ku sugan yihiin Zamproof xero la yiraahdo, xero weyn oo dadka lagu xiro. Runtii waa detention center maaragtay jeel weynaaday oo Zamproof xuduudda Belarus iyo Poland ku siman. Hadda aan kula hadlay way ku jiraan, laakiin hawshii waanu dhammaynay oo maaragtay labada nidaamkii xerada iyo dowladdii Soomaaliya anigu markaa hadda wakiilka ahay jooga baa u wada siixnay. Decisionkii reverse baanu ku sameynay go-aankii hore.
maanta hadda ayaan bixin beri aroortii xoriyadooday haystaan wadada marayaan haddii ilaahay.
Marka hadda waxay haystaan waxay ku baxaan oo ay ku geli karaan dalalka kale ee Yurub?
Ridwan walaal waa sidaa wey, mar haddii iyagu la yaqaan meeshay kasoo jeedaan arday ahaayeen waxaweye ridwan waxaa jirtay oo anagu aan runtii dib noo dhigay howlaha iyagu waxay ahayd. Soomaalidu waxay isugu jirtay iyagoo arday ah bay misna xaraysteen wax la yidhaahdo qaxootinimo. Marka qofkii dhowr documenti buu wataa, taa runtii hakad weyn bay inagelisay inaanu qofkii markiiba naraahno qof hebel waa hebel. Marka laakiin alxamdulilah labada gabdhood oo dadkaasi la sinaayeen documentigoodii oo rasmigana gacantaanu kasoo saaray nidaamkay la joogeen oo xeradan aad bay ugu farxeen maral markay heleen documentiga isaga.
Waa gartay. Marka ma kuu sheegeen maadaama gabdhahaad la kulantay halka ay tagi doonaan?
Wallaahi gabdho dhalinyaro ah, marka waxaan u malaynayaa inay safarkooda sii wadanayaan, laakiin waqtigan xaadirka ah ilaahay kheyr ha siiye cilmi in la yiraahdo bay aadi doonaan gurigiisa, ay maalmo ku nasan doonaan oo meesha degan oo runtii Soomaalida inteeda badan caawiyey. Ana runtii caawiyey oo ii kala sheegsheegay hadba qofku meeshu joogo. Marka meeshaas insha allah ilaa caawa ama beri aadayaan. Dabeeto haddee waxaan u malaynayaa waa dad dhalinyaro adduunyada waa yaqaanaan.
Waa gartay. Marka hadda waxaad leedahay waa labadii qof ee ugu dambeeyey ee Soomaali qaxooti ku ahaa Ukraine oo aad soo badbaadiseen?
Alxamdulilah, taa ilaahay waa nagu guulayay. Labadii ugu dambeysayna weye runtii waqti iyo juhdi badan waa inaga galay. Meeshu waa meel qabow, wax sahlan maaha, infrastructureka aan naqaan maaha, kala fogaantu xaafadihii aanu garanayno kalama kala fogaantu midda ugu yarba waxay tahay 100 kilomitr iyo 200 kilomitr baa kala fog yahay. Marka taa alxamdulilah waxa oo dhan waa ku guuleysanay. Dad baa ilaahay noo baxshay wasaaradda arrimaha dibadda Poland iyo intii markaa joogtay oo muwaadiniin ahayd.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dinjire Yunis Yaasiin Xaashi oo warramaya wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Isla wararka dalkaasi Ukraine iyo xaysadda ka taaganay in ku guda jirnaaye muhaajiriin afrikaana oo wax ku baranayay amaba ka shaqaynayay dalka Ukraine ayaa ka hor intii aanu Ruushku ku duulin u qaxay dalka Poland iyo weliba dalalka kale ee dariska la si ay hoy nabad ah uga helaan islamarkaana halkaasi nolol cusub uga bilaabaan. Wariye V O A Mary Magawe ayaa la hadashay laba arday oo afrikaana oo Ukraine ka baranayay cilmiga caafimaadka, kuwaasoo hadda la jooga qoys degan magaalada Sydney ee dalka Poland. Wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana warbixintaasi noo soo koobaya.
Dadka soo galootiga ah ee ka qaxay duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine ee gaaray Poland waxaa ka mid ah dad ajaanib ah oo u dhashay waddamada Afrika. Waxaa ka mid ah Angela Alex oo Tanzanian ah oo sanadkii labaad ardayad caafimaadka barata ka ahayd jaamacadda Kiev Medical University. Waxa ay markii ay u sii socotay Poland la kulantay muwaadinaad u dhalatay waddanka Nigeria oo dhigata fasalka koowaad ee jaamacadda qaranka ee Tara Shevchenko ee Ukraine. Safarkoodu ma sahlanayn. Waxa ay dib u xasuusanaysaa sidii ay ku ahayd Ukraine ka hor duulaanka Ruushka. Waxa ay tiri, waxa aan dareemayay in sida dalkaygii ay ahayd ma uusan jirin farqi aad u weyn oo aan ka ahayn luqadda iyo caqabada kale, laakiin waxa ay ahayd wax caadi ah. Angela ayaa sheegtay in aysan weligeed qiyaasin in maalin uun nolosheedu ay isbeddelayso ayna noqonayso qaxooti Ukraine ah oo ku nool dalka Poland kadib markii Ruushka uu ku duulay Ukraine. Waxa ay tiri, markii ugu horreysay oo aan maqlo bambaanooyin waxa ay ahayd 4 subaxnimo. Sida qof kasta u yiraahdo, marka aad maqasho bambaanooyin way adag tahay inaad rumaysato intaasi ay dhab ahaan u dhacayso, sababtoo ah waxaad u malaynaysaa inaad maqashay rash iyo wax la mid ah oo dabaaldeg loo samaynayo. Laakiin marka ay sii socdaan oo aad aragto qiiq ka kacaya meelo badan, isku socodkii gaadiidka oo la xanay waa halis. Goodness Ifa Bumoye oo ka timid Nigeria ayaa sidoo kale go'aansatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan kaga qaxdo Kiev kadib markii ay maqashay in Ruushku soo duulay. Waxa ay tiri, mar baa jirtay aan maqalnay dhawaq culus, wax walba iyo sariirtuba way gariirayeen. Waxa aan dareennay in aan ka fognahay, balse maalin kale ayaa markan soo toosnay waxa aan aragnay qiiq meel fog ka kacaya. Markaas ayaan ogaaday in khatar ay soo socoto. Nasiib darro, garoomadii waa la xiray, laakiin waxa aan go'aansaday inaan baxo oo boorsooyinkayga xirxirto. Waa inaan baxaa, waana midda aan sameeyey. Nolosha labadan gabdhood ayaa si weyn isu beddeshay kadib markii ay isku arkeen magaalada Shiddets ee Poland. Waxa ay hadda la joogaan lamaane Polish ah. Goodness, waxa ay isku xiraysaa waxa ay ku soo aragtay xadka Ukraine iyo Poland, iyo sidoo kale sida ay ula kulantay martigeliyaasheeda.
I think when I got to the border,
waxaan u malaynayaa markii aan imid xadka, waxa aan wacay safaaraddayda, laakiin waxba ma aysan ii qaban. Marka waxaa jiray nin oo ay baray haweenay, sidaas ayay iyana igu sii bartay qoyskan wanaagsan ee reer Samaritanis. Angela iyo Goodness waxa ay sheegeen in ay bilaabeen nolol cusub, laakiin ma lahan rajo kasta oo waqti dhow ah oo ay ugu laaban karaan dalka Ukraine, inkastoo ay weli wax ku bartaan qaab online ah. Waxa ay sheegeen in qorshahooda mustaqbalka uu yahay inaysan ku laaban Afrika ilaa ay ka dhammaysanayaan in ay jaamacado kale oo ku yaalla Yurub u beddeshaan waxbarashadooda oo ay halkaasi ku dhammaystaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobiyey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A Mary Magawe. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayo Haarun Macruuf.
Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo inay ku baabi'inayso heshiiskii bishii Abriil 15-keedii magaalada Istanbul ay ku saxeexdeen wasiirka shidaalka dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastline Exploration oo horey loo oran jiray Som Oil and Gas. Xafiisyada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa labaduba rasmi ahaan u shaaciyay in heshiiskaasi aanu xalaal ahayn. Markaasi kadib dawladda Soomaaliya waxay qaaday talaabo dheeraad ah oo ay ku wargelinaysaa shirkadda Coastline Exploration in heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Warqada ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 12-kii bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay oo nuqul ka mid ah u hareeralka baarista ayaa lagu sheegay in afar sabab oo dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka hore ayaa ah in heshiiska marka hore ay tahay inay eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka, iyo qodobka labaad oo ah in garyaqaanka guud ee dowladda uu talabixin dhinaca sharciga ka bixiyo saxiixa heshiiska. In ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu hab qoraal ah ugu wargeliyo golaha wasiirada ogaanshaha heshiiskan, iyo qodobka afraad oo ah inay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor intaan la saxiixin heshiiska. Afartaasi tallaabo oo aan midkoodna la marin sida lagu sheegay warqadda ay wasaaraddu u dirtay shirkadda. Hase yeeshee, ma cadda inay shirkaddu aqbashay tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya iyo in kale. Galka baarista oo la xiriiray shirkadda Coastline Exploration waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi bixinayn. Patrick Molier oo hore ula soo shaqeeyay wasaaradda petroolka ee Soomaaliya waxa uu ku nool yahay dalka Indonesia, halkaas oo madax ka yahay shirkad kuwa saliidda ah oo lagu magacaabo Foster Oil and Energy. Waxa uu hore la taliyay ugu soo noqday wasaaradda petroolka iyo macdanta ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay galka baarista inaysan ahayn in heshiis lala galo shirkad aan lahayn awoodi wax soo saar ee shidaalka. Waxa uu leeyahay Soomaaliya si dhib yar ayay heshiiskan ku burin kartaa.
I'm sorry to tell you who is Coastline. It's nobody. Okay? So if the Somali government wants to terminate the contract, it's quite simple. They just terminate it. Somalia is a country. Coastline is a junk.
Waan ka xumahay inaan kuu sheego yihiin Coastline wax jira maaha. Haddii dowladda Soomaaliya ay doonaysa inay qandaraaska buriso, aad bay u sahlan tahay. Keliya waa inay burisaa. Soomaaliya waa waddan, Coastline waa qashin. Dad baa dhahaya way ku dacweynayaan, ha dacwoodaan, laakiin waa inaad muujisaa mowqif dowladeed.
Dhinaca kale, waxaan wax badan lagu ogeyn heshiiskaasi ay galeen wasiirka petroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubnihii kale ee ka tirsanaa wasaaradda petroolka ee heshiiskaasi ka warqabay. Wasaaradda petroolka iyo wasiirku midkoodna ma daabicin nuqul ka mid ah heshiiska oo saxeexan. Sidoo kale, waxaan weli wax badan lagu ogeyn faahfaahinta heshiiskaasi ku jirtay. waxaan la ogeyn oo kala qaabka uu dhacay wada xaajoodka heshiiska saamiga Soomaaliya ka heshay saamiga shirkaddu ay heshay inta ay leegtay cashuurta dowladda ka hor inta aan faa'iidada la qaybsan. Lacagta royaltiga ah ee laga bixiyay lahaanshaha shidaalka oo u soo xaroonaysa dowladda Soomaaliya iyo waxa ku waajibaya shirkadda haddii masiibo dhinaca biyada ahay timaado maadaama aanu degsanayn sharcigii deegaanka. Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyihii hore ee joogtada ee wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya.
dhibaatada ugu weyn oo meesha jirta waxay tahay in wax laga og yahay foomka production sharing agreement la saxay cid wax ka og fiscal term waxa uu yahay ma jirto. Waa number one. Number two, waxaa jirtay guddi oo inter IMCC Interministerial Coordination Committee ay kadibna laho aloo soo kaabshay oo heshiiska soo la galaya ayuu inay fiiriyeen. Waxaa la ogeeyey production sharementiga draftiga oon waxa ku qornay waa loo sharxay waxaa la yidhi okay weeye ha la socda waa ku qanacsan taasina dan enough. Waxay ahayd in marka shirkadda ay soo gudbiso oo ah heshiiska waxaa sarabnaa intaasan bixinaynaa kan intaas ayadoon marka waxba la saxiixin in laga fariisto interministerial ka fariisaan because cid walba ay qusaysaa ministry of finance ay qusaysaa waxay qusaysaa environmental ay qusaysaa waxay qusaysaa employment law ay qusaysaa waxay qusaysaa construction all of this ayaa hydrocarbonka ay qusaysaa.
Dhinaca kale waxaa soo baxaya in hay-ado ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka baxsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo ay ahayd inay ogaadaan heshiiskan inay muujiyeen inuu sharci darro yahay. Waxaa ka mid ah guddiga maamulka maaliyadda Financial Governance Committee oo la sameeyey sanadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. Guddigani waxaa ku jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. Kadib kulan ay yeesheen 8 bishan Maarso, guddigu waxay sheegeen inay ka wada hadleen heshiiska waxba kama jiraanka ay ka soo qaaday dowladdu. Waxay sheegeen inuu shirkooda ka soo qayb galay mas-uul ka tirsan wasaaradda batroolka iyo macdanta uuna warbixin ka siiyey tallaabooyinka la qaaday si loo buriyo heshiiskaasi. Waxaa guddigu tala ahaan ay ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dhalan doona. Khubarada shidaalka Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in guddiga maamulka maaliyadda ay ahayd inay dib u eegis ku sameeyaan ayna ansixiyaan heshiiska iyo waafaqsanaantiisa sharciyada maaliyadda iyo kuwa waddanka ka hor inta aan la saxiixin, taasi oo aan dhicin. Wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa hore ugu sheegay idaacadda v o a in lacagta uu ku saxiixay heshiiskan ay ahayd $1 million xidhmadiiba, taasi oo ka dhigaysa $7 million toddobada xidhma ee loo saxeexay shirkadda Coastline Exploration. Khubarada khayraadka dabiiciga ah oo qaarkood ka soo shaqeeya wasaaradda batroolka waxay galka baarista u sheegeen in inkastoo cadadka lacagta saxeexa ay isbedbedeli karto, haddana heshiiska wadaagga wax soo saarka ee Soomaaliya production sharing agreement inay asal ahaan ku qorneyd in lacagta saxeexa ay noqoto $2 million xidhmadii. Macadda xilliga la bedelay lacagta saxeexa, sababta loo bedelay iyo cidda bedeshay, Ibraahim Cali Xuseen waa guddoomihii ugu horreeyay hay-adda batroolka markii la sameeyey bishii August 2020. Hay-addaasi oo mas-uuliyaddeeda ay ka mid tahay diyaarinta heshiiska saami wadaaga, halka wasiirku uu ka leeyahay saxeexa keliya.
Annaga waxaan ogeyn mar walbaba termiska qaar sida hadda signature bonuska hadda sida wasiirku ka dhawaajiyey in dhowr jeer de isheeka contractigan hadda la leeyahay waa wax soo saar wadaaga ama production sharing agreement, min bilow maalintan bilownay ilaa ugu dambeyntii termisyada way isbabedelayan because waxaa la sameynayay baaris iyo mataqaanaa iyo research badan. $2 million waxay ahayd termiskii markaas ugu dambeeyo aan lahayn signature bonuska laga qaado. Inta badan signature bonuska adiga iyo dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa inuusan standard jirin. Waxaad arkaysaa ceel batrool oo ku yaalo ma garanaysaa Liibiya ku yaalo signature bonuskiisa $3 billion uu yahay, mid waxaa arkaysaa Angola ku yaalo $2 billion yahay, mid waxaa arkaysaa mataqaanaa ku yaalo Ghana ku yaalo mataqaanaa $500 million yahay, mid waxaa arkaysaan waxba laga qaaday signature bonus baan jirinba. Mararka qaar waxay ku xidhnaanaysaa blogas leftigiisa deytada ama xogta laga hayo inta ku jirto tayada batroolka ku jirto la qiyaasaya la sheegayo intay tahay. Haddii matalan uu blog aada u wanaagsan oo dee $4 billion $5 billion barrel ku jiraan uu ka duwanaanaya signature bonuskiisa, mid mataqaana hal bilyan ku jiro ama 700 million uu ku jiro ka duwanaan karaa.
Waa gartay.
Marka saasaa qaab noocaas ah loo qaata, marka ma garanayo sababta hadda wasiirku uu leeyahay 700 million halkii blog maneed waa 1 million ayaa signature kuna soo dhignay. Anu ma garan karo.
Goorta isbedeshay ma garan kartaa adiga kadib miyay isbedeshay mise intaad joogtay mise ka hor?
Anu intaan xasuusto ma ahayn intaan xasuusto signature bonus kintaas inu ka duwanaan jeclahay.
Ibrahim Cali Xuseen waxaa xilka laga qaaday bishii Janaayo 2022-ka. Waxa uu ku doodayaa in wasiirka batroolku uu hadda ka hor isku dayay inuu heshiiskan oo kale la galo shirkadda Coastline Exploration, balse uu isagu ka hor istaagay. Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah. Waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda batroolka oo uu muddo sanado ah ka soo shaqeeyey. Waxaa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo hadda noqotay TGS iyo shirkadda Soma Oil and Gas oo haatan noqotay Coastline Exploration. Waxaan weydiiyey shidaalka ku jira inta uu leeg yahay 12 xidmood ee loo qeyday shirkadda Coastline Exploration.
12 blok goonidooda ma naqaano, laakiin waxaan naqaanaa eriyadii la baaray oo seismic study-ga lagu baaray aagan oo koonfureed marka laga soo bilaabo garaacad ilaa Kismaayo badda xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay. Waxaa lagu qiyaasay waa qiyaasta oo very conservative ah, macnaha meeshii ugu hooseysay 30 billion oo fustaha lagu qiyaasay oo batroola ayaa lagu qiyaasay. Marka labadan 12 blok 30 billion ayay wax ka yihiin, kuwii ugu fiicnaaye ayay ka yihiin. Marka
heshiiskan ayaa soo shaacbaxay 19 bishii Febraayo, markaas oo shirkadda Coastline Exploration ay shaacisay in heshiiska gashay Soomaaliya. Waxaa saaxada kadib xaqiiqay wasiirka batroolka oo sheegay in heshiiska kooban 7 xidmood lala galay shirkadda, kadibna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in heshiisku sharci darro yahay. Wasiirka batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa difaacay heshiiska, waxaana uu ku dooday in madaxweynuhu la ogaa saxeexa. Maalintii xigtayna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka codsaday hanti dhowraha qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye inuu baaritaan ku sameeyo heshiiska. Hanti dhowraha ayaa markaas kadib sheegay in heshiisku baalmarsan yahay dastuurka waddanka, khatar mugleena uu ku yahay khayraadka Soomaaliya. Hanti dhowraha waxaa kale uu tala ahaan ugu jeediyay ra-iisul wasaaraha in shaqada laga joojiyo dadkii ku lugta lahaa saxeexa heshiiskaas oo uu ku jiro wasiirku. Inkastoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay labaduba sheegeen in heshiiskan uu sharciga baalmarsan yahay, haddana midkoodna weli ma sheegin inay taageersan yihiin in wasiirka iyo dadkii kale ee ku lugta lahaa saxeexa heshiiska laga joojiyo shaqada, sida uu ku taliyey hanti dhowraha qaranka. Waxaase mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay ku doodeen in kiiskan uu weli baarayo xeerilaaliyaha guud ee qaranka lagana warsugayo. Jamaal Qaasim Mursal, xogeyihii hore ee joogtada wasaaradda batroolka Soomaaliya, ayaan hor dhigay sida ay arrintan u maamushay dowladda Soomaaliya.
Heshiiska Soomaaliya waxaan u maleynayaa qaladkii ugu weynaa in la galay haddeertan. Waxaan ka warhelnay heshiiskii oonu qoladan la yidhahdo Coastline oo 2018-kii laftooda la sameeyey inay heshiis la galeen xukuumadda. Waxay sugayeen 4 beri in xukuumadda ay ku dhawaaqdo at least inay heshiiskii galeen, because shirkadda si kastaa mugda ugu seexdo dadkan hala halisto waxay doontaa samayso marna heshiis ay saaxiibada ma qarin karto, because sababta waxay rabtaa in submarket ay gasho, waxay rabtaa in shirkaduhu ay ogaadaan in adduunka ogaado qiimaheeda inuu kor u kaco ayay rabtaa. Marka horta nugdi in wax lagu seexo qolo kasta u malaysay ma dhacayso, way soo baxaysaa. So waxaa meesha ka muuqata marka faham ah inuu jiray in waxaan bala qariyo oo aan la sheegin. Dantii shirkaddu ma yeelina markay aragtay in nimankan sidan ay samaynayaan dayada sheegtay oo waxaa ku daabacday websitekeeda, twitterkeeda kusoo qortay, kabacdii waxaa hore ka beeniyey maxay ahayd xafiiska madaxweynaha, afhayeenkii madaxweynaha hadlay, wasiirkii hadlay. Wasiirka waa cayad inuu maxay in tan ay dhacdo, wasiirka inuu yidhaahdo waxaa ila ogaa oo igu taageeray madaxweynaha ayaa igula ogaa igala shaqaynaya iguna taageeray, weliba wuxuu intaas ku daray waa media pressure unbu sidaas u dhahay mooye markaan is aragnana maxaad waxaan iska dhamaanaya macnaheedu maxay tahay yaa fasiri kara waa micno aada u weyn ayaa meesha ku jira ama ha ka been sheegto ama run ha ahaato, laakiin hadalkaas wasiirka iskama uusan dhihin. Inkastoo tallaabadii loo baahnaa xafiiska madaxweynaha sameeyeen oo ay beeneen iska baryeelaan hadda baarisa socoto guddigan oo maxay ahayd xeer ilaaliyaha baarisa ku jiraa xeer atorni generalka wasiir ra-iisul wasaare uu amray in bal uu fiirso asagana xeer ilaalihii ayuu amar siiyey oo ah in baaris la sameeyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Aan ku bilownay hay'adda WFP ee cuntada u qaabilsan qaramada midoobay ayaa yareysay raashinkii la siin jiray dadka qaxootiga ah ee ku jira xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha qaxootiga deynta ah ee ku jira xariiqaasi. Wariyaha V O A da uga soo warrama xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa yareysay garaamka raashinka gargaarka ah ee la siiyo qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha kumanaan qaxooti ah oo ku tiirsanaa raashinka yar oo bishiiba mar loo qaybiyo, iyadoona qaxootiga 80% ay yihiin kuwo aan heli karin wax ka baxsan gargaarka raashinka ah ay ka qaataan hay-adaha samafalka. Haddaba si aan ogaano saameynta ay arrintaasi ku yeelatay qaxootiga danyarta ah, ayaan wax ka weydiiyey hooyooyin qaxooti ah maadaama walaaca ugu badan ay ku nool yihiin dumarka qaxootiga ah.
Magaceeda Xabiiba la yidhahaa, rakaarkay waa 3 raashinka aan qaata raashin ugu filan ma aha. Waxaan soo qaatay 5 kilo moorday ah iyo 2 kilo saliid ah. Dhibaatadaasaan ku qabnaa markaan wax noo shaqeeya male, markaan ilmeyda abood waa waayeel oo sariir fuul eh, waxoogad maanta oo xoogo wax ii qabanaya ma qabi, labada cunugna iskool ay ii dhigtaan. Markaan dhibaatada aan ku qabno waxaa waaye raashin ma haysan hay-adda, waxaan ka dalbanaynaa dhibaatadaan na haysata inay naga oo inoo gargaarto oo raashin ayna siisa, raashin fiican ayna siisa.
5 kilo muddo bilaa magu filantaa?
Ma igu filna, maba igu filnaba. Cambuulo kalagadaan ka karsana, haata waxaan saliid ku darsana, haata waan waysagna. Xale waxaan karsana bakeeri moordi, saaka quraacaan ka dhigana, wax kale un haysana male. Hay-adda waxaan ka dalbanaynaa oo inay raashinka noo kordhiso oo dhibaatadaan na haysata inaga qaado. Markaan hay-adda waxaan ka dalbanaynaa inay raashinka noo badiso ilaa 6 bilood saan kuma joogo karna anaga.
Magacay Gaabe Abdiqaadir aan dhahaa. Raashin la-aan, raashinka 10 kiilo nalasa, digir 9 kiilo, saliid 5, biil la-aan, rafaad silacaan u joognaa, qoos oo baahane waa ikor fuula, waxaan haystana male, rafaad silacaan ku joognaa.
Wayahay Gaabey, in raashinka aad qaadato bishii muku joogi karta oo mukugu filan yahay?
Maya, muku joogka, rafaad dhib aan ku qabna. 2 beerleo 10 kiilo cid xaasa 10 kiilo maxay ku taru hadal moorde bariisan ahe. Raashin la-aan aan haysan, qoos baahane u kornool, gabar kaloo iidan hasho boon ay haysato oo ilma haysata ii joogta, rafaad isilacaan iskiil. Haa, raashinka in sidiisi nool soo yeel, saliidi waakay doorna magaal shanlaa lasoo qaad, shanlii intii dadankeen farqajac laydeen ahaan kadib intii aan soo qaadnaa ba aan ebertii maxaan haysana markada. Haa, aan cusan haynaa inay waxaa saabuunka wax walba biyaha raashin wax walba diyaarnaa laga soo dhan cusan haynaa.
Qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab oo markii horeba aan si buuxda aan u helin adeegyada aasaasiga ah ee nolosha ayaa garaamaadka laga jaray, waxay uga dhigan tahay inay caana yareysay hashii ay maalayeen maadaama qaxootigu ay ku aruursan yihiin dhul cabir ahaan ka yar 30 kilomitir, waxaana aada u yar dhaqdhaqaaqa ay ku baadi goobi karaan nolosha maalinlaha ah. Dhinaca kale, go-aankan hay-adda cunnada adduunka ka yimid ee lagu dhimay raashinka ay qaadanayeen qaxootiga ayaa si gaara u taabtay qoysaska ballaaran iyo kuwa dulsaarka ay ku yihiin qaxootiga cusub.
Raashin fiican ma soo qaadanan? Maxaan soo qaatay laba yaroo 10 kiilo ah, eeg saliid iyo 3 litra soo qaatay. Wax raashin la soo qaadana ma jirto, baahanan ay ugu kor joogaa oo baahan oo 5 qof ah, qoyska aan ay ugu tirsan yihiin, waana baahana waay, wax haysatana ma laha.
Waa tahay raashin gaar la dhimay, saamaan intee la-eg marka ayuu idinku yeelanayaa?
Raashin ma jiro, wax yaroo raashin yar nala siiyey, waxna gaarsanayna ma jirto, xoogga lagu nool yahay meesha, dhibaa ku qabnaa, dhibaato weynaa ku qabnaa, anti nala kordhiyaa rabnaa, raashin fiican nala siiyo.
Haa,
وعير راشين كوعير يعني معناها اللي حنسوقات اللي بعد طبعاً كيلو مركز سريد هل شن لي اللي ترى سوقات حاس سون بهنا هالله إذن الموضوع تجرب والسفر دق وعير لهم أنت كل وعيجوا وها وهاي أنا ما رح حسين كنا ماله أنا حاسة هاي وح مهركري
وهاي مركي ور مسكي لايت قادن جرتي
أمتى كر راشين بنا نرسينا معناها فرتنا كيران قادنا فرتنا كاسكير واسكو ميرينا إلا راشين كده جارا وح وعيجلاهم فنا سيكتاه وحن كهر كنا ماله هذا فهمين كنا بيافسنا أدر مورديسي وحي يقبل لهين خلاص أباف كده
مركي راشين كهلا دميس جارا أيو قوس وصامينا يا
قوسك معناها العال أدوار بدينا قوسك إلهي نوجه للدكسي بدنا لك راشين بدنا لكرنا راشين كذي سي وقرا لو سينا معناها هذا وارسكو قايبنا لو قايبنا ها دباتنا وقبنا فارن دبات وقبنا
واتاي ان هيدا عمنا دوق ما حد كا اسنايسان
انا راشين كذا انو سو عريان او معناها انو سكر انو سو كرديان سريد انو سو كرديان عنتدا انو سو كرديان او معناها دد اسك رفاسن اسك تبالايسن انو انو سو كرديان سان كدونينا
ugu dambeyntiina gudoomiyaha guud ee gudiga raashin bixinta ee xarada dhex leeyu qaabilsan hay'ada WFP ayaa sheegaya in sababta raashinka loo yariyay ay tahay dhaqaale la'aan soo wajahday barnaamijka cunto siinta qaxootiga
magacaygu waa Shiro Bashiir gudoomiyaha guud ee harada qaxootiga dhagaxley chairman raashinka aan sidee WFP ina sheegtay cunto dhimis ayaa fudso saartay dadka qaxootiga oo markii hore noloshii iska hoosaysay ama cuntada aad u yareed waxay noo sheegeen bishii saddexaad bishii afaraad bishii ilaa bishii lixaad oo Juun in cuntada la dhimay dhaqaale yari soo fudso saartay hay'adda WFP darted raashinkii markii hore 160 ahaa cuntada iska yareed yaadna 150 laga dhigay markii wax walba la qaadanayo aad buu yareeday aad bay saameen arinta ay ugu yeelatay bulshada saliidii oo digirtii iyo moordidii aan wax kale la qaadanayo marka saameen bay bulshada ku yeelatay aad baa loo dareemay taayada waa dareemi kartaa run ahaantii dad baahan waqti dheer la nool dadkii oo xaafadii ama waxaad ku arkaysaa guryaha dad aan kaar lahayn waxa kale oo jira meesha ku nool lahay awaaro fara badan ayaa ka jira oo la inkiri karin dadkii deegaanka oo aagan u dhowaa xoolleyda waxay soo galeen gudaha ayaga laftooda culays bay ku hayaan biihii iyo wixii dhan qaxootiga waa yaraado waa islaaysta populationka aad bay u badan tahay cuntida loo qaybsanayna aad bay u dhimatay oo boqolkiiba konton ayay noqotay aad bay u yaraatay
tan iyo wixii ka dambeeyay dhammaadkii sanadkii 2013 waxaa si dadban loo sii yareynayay gargaarka caawinta ee la siiyo qaxootiga dhaab sida biyaha cuntada iyo daawada iyadoo marna aysan gaabis noqon cabashada ka soo yeeraysa bulshada qaxootiga ah Absalan Salas VOA xiryaha dhadaab
mahadsanid Absalan Ahmed Salas oo 40-taas inooga soo diray xiryaha dhadaab markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luqeyso Hodan Cabdiraxmaan
Chira ruhi
saan ku dhaafna heestaasi niyadda aan ka wada joogno ee ku luqeyso Hodan Cabdiraxmaan aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Lixdan dumar ah oo ka mid ah qaxootiga ku nool xariyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa loo qabtay tababar sare loogu qaadayay awoodda waxqabad ee dumarka. Tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda Film Aid Kenya oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xariyaha qaxootiga ee dhadhaab. Wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiraxmaan Cabdulaahi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda Film Aid Kenya ee xariyaha qaxootiga.
waxaan la shaqeeyaa hay-adda Filimid. Waa hay-ad u xilsaaran ololada iyo isgaarsiinta saddex xar oo qaxootiga. Waxaana ka howlgalnaa saddex xar oo qaxootiga. Wiigan hadda waxaan isbuucan waxaan diiradda saaraynay anaku oo tababaraynay maamooyin. Maamooyinkaas oo dhan ilaa lixdan xaro kasta waa 20 ruux ayaan ka tababaraynay. Tababarkaas oo diiradda lagu saaray maamooyinka inay iskood u istaagaan, ay waxqabad lahaadaan, wax soo saar ay lahaadaan ayaa diiradda lagu saaray. Marka maamooyinka waxaana iidana tababarka 4 bari uu soconaa. Marka tababarkeena saas uyuu
haweenkan lixdanka gaaraya ee ku nool saddexda xero qaxooti ifo dhagaxle iyo xagadheer, tababarkaad u qabateen waxaad sheegtay inuu ku saabsanaa koruqaadista awoodda haweenka ay leeyihiin ama iyagu inay si gooni intay u istaagaan ay wax u qabsadaan. Marka tababarkan maxay tahay ujeedadaad ka lahaydeen?
Waa hagaag axmedo, waa mahadsan tahay. Tababarkan horta waxaa u joodnay dumarka in ay noqdaan mid wax soo saar leh. Dunidan hadda la joogo waad aragtay wax kasta waxaa la dhahaa boqolkiibaadii konton konton 50-50. Marka dumarka waxaa la doonayaa in ay noqdaan dad wax soo saar leh oo wax qabsan kara, iskood wax u qabsan kara ay noqdaan ayaa loo tababaray.
Muddooyinkii u dambeysay tababarkan aad sheegtay inaad u qabateen haweenka, waxaa sidoo kale barbar socday wacyigelin aad u samaynayseen haweenka kale ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si haweenku ay wax soo saar u yeeshaan dhanka ganacsiga iyo sidoo kale inay ka qayb qaataan dhanka dhiirigelinta haweenka kale. Marka tababarka noocan oo kale muxuu ka bedeli karaa fahanka haweenka ee inay haweenku tayo yeeshaan ayna ka qayb qaataan horumarinta bulshada?
Axmedow, horta waxaa jiraan dumar fara badan oo waxaa jira maaragtay wax soo saar leh oo codkar leh oo ka hayo mas-uuliyad weyn ka hayo dunida ayaa jiraan. Marka markii loo sheego maaragtay dumarka qaybta ay ka qaadan karaan dunida, marka loo sheego dumarka waxay noqonayaan dad empowered, bay noqonayaan dad waxay noqonayaan maaragtay si fiican loo dhiirigeliyay ayay noqonayaan. Maadaama haddana lagu jiray bisha Maarso oo loo dabaaldegayay maalinta dumarka, iyadana waa lagu lingarinayay tababarkaas loo tababarayo, sidii tababarkii u arkayeen fikradooda sidii ahayd, sidii markii la tababaray kadib wixii iska bedelay.
Marka haweenka inta badan ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaad moodaa inaysan ka muuqanin goobaha inta badan bulshada lafdhabarta oo ah sida goobaha waxbarashada oo kale, sidoo kaleta goobaha shaqooyinka ee hay-adaha samafalka xafiisyadooda. Marka tababaradan oo kale door ma ka qaadan karaan in haweenkaasi ay ogaadaan in naftoodu ay wax qaban karaan?
Hagaag, waxaa jira horta markii maaragtay dumarka waxay leeyihiin dad hor istaago oo wax u sheego oo maaragtay soo dhiirigeliyay leeyihiin, maadaama maaragtay haddii ay dhiirigelin haddii ay helaan sidii hore ma aha. Waxaana filaynaa adii sanadaha soo socda in ay noqdaan maaragtay dad waxqabad leh, dad bulshada garab istaago, dad doortooda kasoo baxay inay noqdaan ayaan filaynaa.
Marka haweenkan ama dumarkan gaaraya lixdanka eed u tababarteen sidii haweenku ay tayo u noqon lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada, qaab nooce ayaad ku soo xulateen ka hay-adda Filimid ahaan?
Waxaa jiraan axmed, horta hay-adda Filimid waxay aad oola shaqeysaa sida qaxootiga maaragtay dadka gudoomiyaasha ay aad oola shaqeysaa. Waxaa jiraan dad waayeel oo u xilsaaran Filimid uu soo xulo sida markii ay rabto inay tababar rabto. Tababarkaas xaro kasta 20 ruux ayaa la tababaray, 20-ka ruux waxaa diiradda lagu saaray section kasta inay 2 ruux mise 1 ruux laga helo sifa qofkii ma aha tababar lagu qasbayo, ma aha waa qofka marka loo sheego waxyaalaha laga tababari rabo iyo meesha laga hadli rabo, qofka hadduu diyaar u yahay tababarka inuu ka qaybgalo, sidaas ayaa lagu soo xulinaya, lagu soo gelinaya. Marka anaku oo kasoo qaadayna section kasta iyo block kasta qof kasoo qaadanayna ayaan halkaas 20 ruux xaro kasta ka tababarnay, ilaa 60 maamooyin ayaa la tababaray.
Haweenkan marka 60-ka gaaraya ee tababarkan aad siiseen, iyagu naftooda ma waxaad ugu talagasheen in haweenka kale ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay gaarsiiyaan wixii aad barteen?
Dabcan markii la tababaro maalinta afaraad, tababarka 4 bari uu soconay, maalinta afaraad gurub baa loo qeybin, qof kasta wuxuu sheegi markaas siday uu tababarkan uga faa'iiday, siduu uga faa'iideyn kara jilka isaga maaragtay kale dumarka kale oo maaragtay bulshada guryaha joogaan, siduu uga faa'iideyn kara ayuu oo kale sheegi. Midda kale iyadana sida hadda aan ku sheegay maalinta xalfadda meeshay tageen weyna sheegeen maaragta wixii ay ka barteen iyo sida muhiim u leeyahay, middaas oo aan filayo dad badan inuu ay ka bedeleysa ra'yi iyo maskax ulaha inay ka bedeleyso oo cilmi ugu saaiday.
Marka tababarkan aad u qabateen, door intee le'eg buu ka qaadan karaa in haween fara badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ku dhiiradaan in tababaradiina dambe ay ka faa'iidaystaan sare loogu qaadayo tayada ama tayeynta haweenka?
Axmed, waxaan aaminsanahay horta inuu maaragtay markii wax sheega waa communication waxa loo inuu baaba yahay, haddii wax lagu sheego inaad fahmayso qofkii arrimi uu kala hadlay in aad fahmayso halkaana uu noloshaada wax ka bedelayo ayaan aaminsanahay.
Inta badan waxaan ognahay kahayda Filimid inay samaysay dhanka wacyigelinta, tusaale ahaan oo kale muddadii hadda COVID-19 lagu jiray oo kale wacyigelin fara badan baa samayseen. Inta badan dumar baa ka qayb qaadanayay in ay wacyigelinta ay bulshada gaarsiiyaan. Sidoo kaleta waxaa jirtay in aad kulamo u qabanayseen ku saabsanaa in haweenku ay door ka qaadan karaan wacyigelinta bulshada. Marka haddii ay timaado in dumarku ay faham fara badan ay ka qaataan inay bulshada wacyigelin karaan, inay u istaagi karaan karaan xuquuqda ay leeyihiin waxaan ognahay sidaan ka dhawaajiyay horaan in dumarku ay ku yaryihiin goobaha inta badan bulshada ay isugu imaato dumarka marka tababaradan oo kale markii ay qaataan bulshada ay la nool yihiin maxay uga dhigan yihiin
waxaan ognahay dumarka in ay horta qayb leh wax ka qaataan asaaska guriga iyo maartay horumarka guriga ayaan ognahay marka haddii wixii dumar loo sheego wixii fikrad ahaa waxaan filayaa in guriga ay wax ka bedeleyso ilaa maarata bulshada ay la nooshahay inay wax ka bedeleyso midda kale iyadana diiradda waxaan aada ugu sii saaraynay bishada soo dhaafnay dumarka in maaragtay imbam lagu sameeyo oo la dhiirageliyo wax loo sheego aan diirada ku saagarin taas oo aan u aragnay in ay qayb li wax laka qaadan karaan haddii maaragtay la tababaro wax loo sheego in ay in badan oo dumar ee maaragtay ay waxto iikana ay u sheegi karaan
marka ay timaado in dumar oo dumar kale u wacyigeliyo faa'iidada ka dhalan karta maxay tahay dhanka dumarka
sida aan filayna waxaa waaye maaragtay dumar waxay ka hadli karaan maaragtay caqabadooyinka iyo dhibabka haysto ayay ka hadli karaan ay u sheegi karaan waxaa jira caqabadooyin uu ninka ragge maaragtay dumarka kala hadli karin oo laakiin qofka kale oo dumar uu kala hadli karo ayaa jiraan marka sida caqabadooyinka sida xasaasiga oo kale waxaa kala hadli karaa qof kale oo dumar ah ayaa kala hadli karaa oo uga sheegi karaa wax marka waxaan filaynaa haddii maaragtay dumarka way ogyihiin dhibka haysto dumarka kale way ogyihiin waxa kale ogyihiin dhibkaas sida ay uga bixi lahayeen ayaa dadkan loo sheega laga tababaraa marka maadaama xifradii la siiye iyadana waxaa waaye dumar kale oo dhibka iyada haysta miso haysta hadday ogtahay ayay sii tababaray u sheegi ka bixinay
marka kaayadda filmeyd ahaan qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii wadaan tababara noocan oo kale ah
way inoogu jirtaa oo tababarkan wuu sii soconaya bishan waxaan diiradda saaraynaa iyadana ragga ee la tababaraya bishan hadda maadaama raggana u yahay qofkii dumarka garab istaagi lahaa oo maaragtay ku taageeri lahaa wax kasta oo inay codkeeda uu soo bax u taageeri lahaa ragga ayaan hadda tababar siinaynaa laakiin tababarkan waa tababar sii soconaya ma aha tababar joogsanaya
ugu dambeyntii marka maxaad ugu baaqi lahayd haweenka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si ay uga faa'iidaystaan tababarka aad bixisaan hay-adda filmeyd ahaan ama hay-adaha kaleta ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab si ay uga faa'iidaystaan tababarada ay siinayaan
waxaan u sheegayaa bulshadao dhan horta in maaragtay qofka dumarka inay la garab istaago oo la taageero oo laga caawiyo maaragtay waxyaalaha ay kaaga baahantahay laga caawiyo midda kale waxaan u sheegayaa dumarka iyadana in ay dunida ay qayb le wax la ka qaadan karaan codkoodana soo bixin karaan inay istaagi karaan dhibkooda ay sheegi karaan bulshada ayna u sheegi karaan dhibkooda haddii aad aragto qof dumare oo dhibaataysan mise dhibkeeda qarsanayso fadlan waxaa la doonayaa in aad dhiirigeliso inaad garab istaagto in aad u sheegto meesha maaragtay caawimaad ay ka helayso
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdulaahi oo ka mida mas-uuliyiinta hay-adda film aid kenya ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u waramayey wariyaha v o a da axmed nuur maxamed cabdulaahi dhegeystayaal barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeeraynaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid a heesaha uu ku luuqeeyo dalmar yare
the time
بكاغو عفكيو عندها يقور خالي الكاها عاد عذبا يسو جيسو ميدان قوة بيقو مبان نارغو حبلها أذوك أرليق سوما أي أدان شحوذي ليداي وليبا إيدت تودي سيدتا عنيقو أمفرير ميدا بكاغو عفكيو عندها يقور خالي الكاها عاد عذبا يسو جيسو ميدان قوة بيقو مبان نارغو أبلها أذوك أرليق سوما
Sit down.